Lese stykke 2.
Norran fyrir bygdina á Øyje, ytst í flekkvannun sum mellum Esturoyar og Streymoyar, standa framan fyrir landi tveir stórir drengar, sum kallast Rísi og Kjetling. Hann ytri og hon innari landinun, og her er rött sund í mellum tørra tá í kyrst Um hesa drengarnar sjøknen at einu sinni atla í Úsland at flýta fyrir norður til sýn og sendi tøy ein stóran rísa og konu hansara at fá at fluttar her norður. Tei kom og bægi at tøy ytsta berginum sum kallast Øyiskollur og langst um móti utnerinji. Rísin var standandi úti í sjónum Mian Kjetlingin fór upp á kollin at fatla byrina hann skuldi bera og skikva hana fram á hann. Fyrsta tek hon tók var svo fast at ytri kollur skratna ifrå. Hon röndi tói at fóa fetilin fastan og í önnun örun steg á kollinun, men ikkje vildi bera í leja tjáðumun. Grunnvöllurinn var fastur og ötjanar ikkje lattar at flyta. Så sagt at en stau kjettling oppi á kolle tá í dimmi tók at latta. Tei rattust degin, og hon fór tói sum skjótast oman til rísans sum stau í sjónun og búja í eftir henne. Men ó longi høttu tei tróala, tói í sama bíli tei funnust undir kollinun og skuldu vega leysuna norur aftur til Úslands, rísin undan og kjettlingin aftaná, Ta røys sol ur heve, og te gjørdus tui bæje til støynar, og standa nu og luta mot i Úslandi, men sleppa ongan vi. Sía at te veru sendt at fóa kotten ur fyrjun, av tui at kotten nei ver heima i Úslandi. Ta sast at kjettlingin hefur som knuti etla posa á bætje.